Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za ponedeljak 16. oktobar izdvajamo. Milion ljudi u Gazi napustilo svoje domove dok Izrael priprema kopnenu ofanzivu. Sjedinjene Američke Države upozoravaju na mogućnost širenja sukoba na Bliskom istoku. Evropski lideri zakazali hitan samit. U Tirani samit Berlinskog procesa. Među glavnim temama novi paket investicija iz Evropske unije, ali i situacija na severu Kosova. Dodik odbio da se izjasni o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Gde je kraj krize u odnosima između Srbije i Kosova? Predsjednik Međunarodnog instituta za mir Hane Svoboda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih Država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis.
Vanredni izbori u Srbiji tema su novog mosta Radija Slobodna Evropa. Jedno od pitanja je ima li opozicija šansu da pobedi na izborima u Beogradu. Na njega odgovor nude Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda.
Stvorili su se uslovi da Vučić doživi bar delimičan poraz. Dakle, Beograd, možda još neki grad.
Ja ne mislim da imaju šanse da osvoje Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od milion ljudi napustilo je svoje domove u Gazi usled vazdušnih napada Izraela na teritoriju pod kontrolom Hamasa. I dok Izrael priprema kopnenu invaziju, Ujedinjene nacije traže da se omogući bezbedan prolaz za izbeglice kojima je Izrael dao rok za evakuaciju sa severa Gaze. Detalje donosi Jelena Janković.
Uoči očekivane kopnene ofanzive izraelskih snaga, više od milion ljudi napustilo je svoje domove na severu Gaze. Mnogi Palestinci zajedno sa stranim državljanima uputili su se ka graničnom prelazu Rafa u nadi da će preći u Egipat.
Nigde nije bezbedno, čak i kada ste na prelazu, plašite se. Na putu do graničnog prelaza granatirali su ulicu Rafah i počeli smo da vrištimo. Došli smo do prelaza i mislili da je bezbedno. Nigde nije bezbedno u Gazi. Gde god da idemo, granatiranje, plač, vrištanje, krv.
Rekla je u izjavi za Reuters Hadila Budahud, koja sa porodicom pokušava da pređe egipatsku granicu. Na istom graničnom prelazu čeka i Zakarija Ala Rajša, koji je iz Sjedinjenih Američkih Država došao u Gazu da poseti porodicu.
Došao sam da posetim svoju porodicu, sestru, brata. Želeo sam da provedem dve nedelje sa porodicom ovde i uživam. Ne mogu da spavam, puno je bombi, nema vode, nema hrane, nema ničega, nema života ovde, nema života.
No life here.
Umeđu vremenu, Ujedinjene nacije pozvale su da se hitno omogući bezbedan prolaz izbeglicama iz Palestine. Šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja, Martin Griffiths, izjavio je da će otputovati na Bliski istok kako bi podržao pregovore o dopremanju pomoći u blokirani pojas Gaze. Griffiths je naveo, kako prenosi Reuters, da je njegova kancelarija u pregovorima sa Izraelom, Egiptom i drugim akterima.
Potreban nam je pristup za pomoć. U pregovorima smo sa Izraelcima, Egipćanima i drugima, uz veliku pomoć američkog državnog sekretara Antonija koji posećuje region. I nadam se da ću danas čuti neke dobre vesti o dobijanju pomoći preko Rafe, važnog graničnog prelaza kako bismo pomogli milionima ljudi koji su se preselili na jug, kao i onima koji tamo već žive.
As well as those who live there already.
Rekao je Griffiths. Umeđu vremenu, o situaciji u Izraelu i Gazi najavljen je hitan sastanak lidera Evropske unije. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel je uoči sastanka osudio Hamas i pozvao na oslobođenje talaca.
Mi smo potpuno solidarni sa narodom Izraela i Izrael ima pravo da se brani u potpunom skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim humanitarnim pravom.
And international humanitarian law.
Rekao je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, preneo je AP. Američki državni sekretar Antony Blinken vratio se u Izrael nakon razgovora sa liderima šest arapskih država u nadi da će koordinisati napore protiv Hamasa i istovremeno pronaći načine za ublažavanje humanitarne krize u pojasu Gaze. Posetu Izraelu, kako su preneli pojedini mediji, razmatra i američki predsjednik Joseph Biden.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuska je podigla nivo pripravnosti u borbi protiv terorizma na najviši stepen nakon što je 13. oktobra napadač nožem usmrtio učitelja i teško ranio još 3 osobe u školi na severoistoku zemlje. Napad u školi je uzdrmao Francusku zbog straha od širenja terorizma usred napetosti oko rata Izraela i Hamasa, pišu svetski mediji. Kancelarija francuskog predsjednika Emanuela Macrona saopštila je 14. oktobra da će rasporediti do 7.000 vojnika kako bi se povećala bezbednost širom zemlje, ističe Associated Press. Vlasti istražuju napad nožem u školi u gradu Arasu na severu zemlje. Osumnjičeni za napad i još nekoliko drugih osoba nalaze se u pritvoru, naveli su tužioci. Motiv napadača i dalje je nejasan jer on navodno odbija da razgovara sa istražiteljima. Sudski dokumenti u koje ima uvida Associated Press pokazuju da je napadač poreklom iz regije Ingušetije u Ruskom Kavkazu, koja se graniči sa Čečenijom. Vlasti su ga na početku identifikovale kao Čečena. Francuska obavještajna služba ukazala je na vezu između rata na Bliskom istoku i napada u Francuskoj, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Napad na srednju školu Gambeta u Arasu dogodio se usred sve većih napetosti u brojnim muslimanskim i jevrijskim zajednicama u Francuskoj zbog sukoba između Izraela i Hamasa, ističe BBC. Nakon napada u školi u severoistočnom gradu Arasu, domu velikog broja jevrijskog i muslimanskog stanovništva, Francuska je podigla nivo pripravnosti na najviši stepen, javila je agencija France Press. Macron je naredio raspoređivanje 7.000 vojnika do daljeg u sklopu sigurnosne operacije u glavnim gradskim centrima i turističkim mestima, ističe Reuters. Upozorenje o pretnjama po bezbednost dolazi u trenutku kada je Francuska domaćin svetskog kupa u ragbiju i manje od godinu dana uoči početka olimpijskih igara u Parizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je 16. oktobra u Tirani da je Evropska unija spremna da ekonomijama Zapadnog Balkana obezbedi pristup jedinstvenom evropskom tržištu, ali da su za to neophodne reforme i zajedničko regionalno tržište. U Tirani se održava summit berlinskog procesa gde se, pored predstavljanja novog paketa investicija iz Evropske unije, očekuje da će među glavnim temama biti situacija na severu Kosova posle napada u Banjskoj kada je ubijen kosovski policajac. Von der Leyen je u Tirani izjavila da Kosovo i Srbija moraju da se vrate dijalogu i da je jedini način za normalizaciju odnosa Ohridski sporazum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će morati da odluči kuda politički želi da ide u odnosu na Kosovo, u Evropu ili Rusiju. Ocenio je za radio Slobodna Evropa Hane Svoboda, predsjednik Međunarodnog instituta za mir sa sedištem u Beču. U intervju Svoboda govori i kako vidi kraj aktuelne krize u odnosima Srbije i Kosova.
Where and when do you see...
Gde i kada vidite kraj aktuelne krize između Srbije i Kosova?
That depends of course on both sides.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih Država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne. Još uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.
Even if the fire is small, but then it will get big and dangerous.
We know so far that both Belgrade and Pristina are running their own investigations.
Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica. Međutim, Radojičić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?
How do you see all those messages coming from Belgrade?
But basically we know what happens for many years already.
Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Aljbina Kurtija, koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu zajednicu opština sa srpskom većinom. Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović, je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Takođe, tu klimu promoviše i činjenica da je Evropska unija još uvek u relativno slaboj poziciji sa 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći: sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, 6 meseci ili 2 godine, ali se nikada neće završiti.
One year or half a year or in 2 years, but it will never end.
So far it's only been carrots. Do sada smo imali samo šargarepe. Za manje od 10 dana u Beograd i Prištinu dolaze specijalni izaslanici Evropske unije, SAD-a, Nemačke, Italije i Francuske. Dolaze li sa štapom? Koje poruke mislite da donose u Beograd srpskim zvaničnicima?
To the Serbian officials.
Well, I think the president of Serbia is...
Mislim da je predsjednik Srbije veoma sposoban da pliva na različitim talasima i da izbegava jasan stav gde želi da ide. To se odnosi i na generalnu globalnu situaciju. On je blizak prijatelj sa ljudima iz Rusije, a sa druge strane želi da ide u Evropu, ima dobre odnose sa Sjedinjenim državama, čak i sa Ukrajinom. Ali na kraju dana, i to bi morala biti poruka Vučiću, morate se odlučiti kojim putem želite da idete. Na ovom drugom nivou poruka bi morala biti: gospodine Vučiću, kakvu budućnost vidite za Kosovo? Da li zaista mislite da će Kosovo biti deo Srbije? Kakvu vrstu odnosa želite da razvijate sa Kosovom? I šta su preduslovi? A naravno, poruka bi morala biti upućena i Kurtiju, da konačno mora da uradi nešto po pitanju implementacije dogovorenih sporazuma, uključujući ono što se odnosi na srpsku zajednicu. Samo insistiranje na statusu quo nije moguće, to ne donosi mir.
It's not possible. It's not bringing peace.
Slušali smo Hanesa Svobodu, predsjednika Međunarodnog instituta za mir.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 16. oktobar. Milion ljudi u Gazi napustilo svoje domove dok Izrael priprema kopnenu ofanzivu. Sjedinjene Američke Države upozoravaju na mogućnost širenja sukoba na Bliskom istoku. Evropski lideri zakazali hitan samit. U Tirani samit Berlinskog procesa. Među glavnim temama novi paket investicija iz Evropske unije, ali i situacija na severu Kosova. Dodik odbio da se izjasni o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 15 stepeni. Do kraja emisije i ova tema. Zbog rasta cene povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, ajvar kao tradicionalni deo zimnice za mnoge postao luksuz.
Planira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Ove godine kupovat ćemo po teglu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da održi vanredne izbore do kraja godine. Sagovornici su bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radonjiću, kad je Vučić najavio mogućnost izbora 17. decembra, mnogi su se pitali zašto on ide na izbore u trenutku kada ima na vratu paravojnu akciju u Banjskoj na Kosovu, čiji motivi još se uvek ne znaju, i kada protesti protiv nasilja još uvek traju. Te dve stvari mu nikako ne idu u prilog.
Pa što se tiče protesta, ja mislim da se taj efekat iscrpeo, mislim da više taj pritisak nije dovoljno ni veliki ni snažan, jer ja suštinski ne shvatam zašto se održavaju više protesti, zato što ste vi krenuli sa jednim zahtevima, smena članova REM-a, ministra policije, BIA i tako dalje. I sve vreme se govorilo o tome da nema izbora dok se ovi zahtevi ne ispune. I sad odjednom imamo bukvalno prekonoćni prevrat i kažemo sad mi hoćemo izbore, pri čemu meni uopšte nije jasno zašto uopšte vi zahtevate odjednom izbore na parlamentarnom nivou u Beogradu. Mislim, tu je osnovna logika i za opoziciju i generalno bi bilo da se ti izbori razdvoje. U tome i jeste poenta, jer jedna logika treba da bude kada se glasa na nivou Republike, a potpuno druga logika bi trebalo da bude kada se glasa na nivou lokala. I ja to mislim da je sad to win-win pozicija za predsednika, zato što on kaže ok, ja sam uslišio vaše zahteve, istovremeno sa dnevnog reda sklanja smenu direktora BIA, koji umeđu vremena dospeo na američku crnu listu, i ministra policije Gašića, za koga postoje ozbiljne indicije da je uvezan sa slučajem gajanja marihuane na plantaži Jovanjica. A sa druge strane, baš zbog toga što imamo taj veliki incident u Banjskoj, moguće da se skrene pažnja sa tog incidenta na vrlo važnu temu kao što su izbori. Tako da je to moguće da je prosto bila strategija skretanja pažnje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovo što Vučić žuri na izbore, da je to u stvari strategija skretanja pažnje sa onoga što se dogodilo na Kosovu u Banjskoj?
A može da bude. Ja nisam očekivao iskreno da će onda raspiše za ovu godinu izbore. Svakako mu situacija u društvu ne ide trenutno u prilog. Njemu se ove godine dogodile su se toliko velike stvari koje izmiču iz njegove kontrole, počevši od onih tragedija u maju pa sve do Banjske. Mislim da počinje polako da gubi konce u rukama. Što je i logično, jer je napravio piramidalnu strukturu u vlasti gde sam se mu odlučuje. I to hteli ne hteli u jednom trenutku počinju stvari da vam ispadaju iz ruku. Njemu je čita plan za pravljanje onog famoznog pokreta za narod i državu ili kako god se zove, propao. Dakle, to je prva ogromna inicijativa Aleksandra Vučića koja je propala.
To se više i ne pominje.
Apsolutno. Tako da definitivno imate situaciju da mu stvari izmiču iz ruku i ja sam bio iznenađen da je u toj situaciji uz ovakvu inflaciju, s to da ide zima, da je siromaštvo sve veće. Pazite, on je najavio izbore dva dana nakon što su najavili poskupljenja gotovo svega. Što nije logično i nije u skladu sa njegovim dosadašnjim dosta veštim manevrisanjem, političkim marketingom i porukama koje šalje stanovništvu. Mislim da je Banjska dosta uticala, mislim da ga to uzdrmalo. Jer znate šta, mi podcenjujemo važnost tog događaja iz jednog zanimljivog ugla, a to je da je po prvi put on i faktički prestao da bude faktor mira i stabilnosti, a da je postao izazivač nestabilnosti u regionu, bar u očima međunarodne zajednice. Mi naravno koji malo duže pratimo, znamo da je on od uvek palikuća koji posle se pretvara da je vatrogasac. Ali u očima međunarodne zajednice on je do sada bio neko ko može da zatvori krizu brzo, da spreči i tako dalje. E, sad je već situacija potpuno drugačija, tako da verujem da ga je sve to uzdrmalo, a opet ponavljam, dakle, ovo su sve potpune spekulacije. Pazite, to je već opšte poznato, na dnevnom nivou čita istraživanja javnog mnjenja. I uglavnom se time rukovodi, gotovo svaki njegov politički potez je vezan za to kako će birači da reaguju. Tako da sigurno ima svega pomalo, ali eto, ako moram da spekulišem, meni se čini da ovo nije bilo unapred planirano i da on ipak, što je retko za njega, bio pritisu da nešto izvede.
Vi znači mislite da je glavni razlog te najave za 17. decembar da se pokrije Banjska?
Pa meni tako deluje. Ne mogu da vidim nikakav drugi razlog zašto bi on to radio. Profesor Radonjić je lepo rekao, protesti jesu izgubili na snazi, nije više to nešto što bi moglo da ga pritisne, dakle nisu ni blizu ono što su bili u maju i junu. Dakle, ne znam koji bi razlog imao da žuri na izbore, osim, naravno, ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora, i to je naravno moguće.
Ja sam htio to upravo da kažem, mislim da je možda i to bio jedan razlog, jer ko zna šta će se sve desiti do proleća. Pa moguće i njegova procena da prosto u ovom trenutku opozicija nije spremna za izbore i da kažem tako na mišiće može da dobije.
A dobro, pošto je gospodin Popović rekao da on se rukovodi istraživanjima i svaki dan gleda istraživanje, da li je moguće da ta istraživanja pokazuju da je počeo da mu opada rejting, pa on želi da izbore održi dok još uvek ima pristojan rejting?
Ja mislim da da, opada rejting stranke, to sam uveren. Ali mislim da je njegov rejting stabilan, zato i njemu odgovara da spaja izbore. Jer kad spaja izbore, sve liste su na njegovo ime. I na njegovo ime se onda vuku glasovi.
Slušali smo deo Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, interese politike ne ugrožavam, poštujem sve ovaj, kako se zove, i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 meseca priključio srpsko-ruskom odredu Sova, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, odbio je da se izjasni o krivici po optužnici u kojoj se tereti da je počinio krivično delo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodika je tužilaštvo optužilo da je proglasio 2 zakona koje su predviđala da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda ne primenjuju na području Republike Srpske. Ukoliko bude osuđen, Dodiku preti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo intervju sa potpredsjednicom Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Verom Jurovom. Sa njom je intervju radio Rikard Jozijak, a tema je odnos Mađarske sa zvaničnim Briselom.
There are very concrete conditions for Hungary.
Za Mađarsku postoje vrlo konkretni uslovi. Primarni cilj zbog kojeg smo počeli da blokiramo novac bio je da Mađarska izvrši neophodne reforme pravosuđa i tužilaštva. Zašto? Zato što treba da budemo sigurni da šaljemo novac u zemlju koja će moći da sankcioniše prevare i korupciju. Vrlo jednostavno rečeno. A postoji i drugi uslov. Država mora da poštuje principe zaštite osnovnih ljudskih prava. I tako Mađarska sada radi na reformama i preduzimaju mere kako bi nas ubedili da su ispravili stvari koje smo mi želeli da isprave. Vrlo konkretne stvari. A onda, ako uspeju, onda možemo da pustimo novac.
And then if they manage, then we can release the money.
And are you convinced so far?
Jesu li vas do sada uverili u svoje napore?
I am absolutely convinced about their efforts to see the money coming to Hungary.
Apsolutno sam uverena u njihove napore da vide kako novac stiže u Mađarsku.
Moving over to European.
Kada je reč o proširenju Evropske unije, u novembru će stići izveštaj o proširenju za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, kao i za Zapadni Balkan. Da li ste spremni da kažete da Ukrajina, Gruzija i Moldavija su uradile dovoljno da pređu u sljedeću fazu?
To go to the next stage for all three of them.
The ball is on the side of the countries who want to join the EU.
Lopta je na strani zemalja koje žele u Evropsku uniju. Verujem da Evropska unija nema drugog izbora nego da se ohrabri i širi geografski, politički, da raste zbog potrebe da bude jača, otpornija. I zato treba, po mom mišljenju, da rastemo u pravcu Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Ali u isto vreme moramo insistirati da ove 3 zemlje ispunjavaju obaveze koje su deo pregovora. Sa velikim interesovanjem gledam kakva će biti ocena komisije o napretku, jer napretka ima. Da li će napredak biti dovoljan da zemlje pređu u sledeću fazu? U ovom trenutku ne mogu da vam kažem.
Higher to the next stage, I cannot tell you at this moment.
A few weeks ago you warned about Russian disinformation.
Pre nekoliko nedelja upozorili ste na ruske dezinformacije uoči slovačkih izbora ove nedelje. Predstoje još jedni veliki izbori u Evropskoj uniji, oni koji će biti održani u Poljskoj. Primećujete li i tamo ruske dezinformacije, posebno kada su u pitanju anti-ukrajinska osjećanja?
Comes to anti-Ukrainian sentiment.
Not so much of what we saw in Slovakia.
Ne toliko koliko smo to mogli da vidimo u Slovačkoj, zato što se dezinformacije i dobro organizovane, dobro proizvedene i koordinisane kampanje dezinformacija uvek plasiraju tamo gde bi mogle biti najuspešnije, a Slovačka je za to bila donekle plodno tlo. I već je bilo dosta ljudi koji su imali tendenciju da veruju da je Rusija na pravoj strani istorije, pa je bilo lakše obratiti im se i uticati na njihovo mišljenje, kao i uvećati deo društva koji stoji na strani Rusije. Ne vidim tako plodno tlo u Poljskoj.
I don't see such fertile soil in Poland.
Slušali smo Veru Jurovu, potpredsjednicu Evropske komisije za vrednost i transparentnost. Sa njom je razgovarao Rikard Josvijak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tradicionalni deo zimnice na celom Balkanu, ajvar, zbog rasta cena povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, za mnoge je postao luksus. Priču donosi Branko Vučković.
Ivana Rajičić iz Čačka kaže da će zbog skupog povrća uobičajena količina zimnica biti znatno redukovana, a da će broj tegli sa ajvarom pretrpeti drastičan rez.
Pa, ostavila sam već pečenu papriku, tegle, planira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Priprema zimnice je po njenom mišljenju ozbiljan udar na kućni budžet, tim pre što će i za tako redukovanu količinu morati da izdvoji mnogo više novca nego prošle jeseni. Dragan Slavković iz Mrčajevaca kaže da se u njegovoj porodici po tradiciji za zimnicu sprema ajvar, pečena paprika i kiseli kupus, jer to svi najviše vole, ali da ove godine neće biti dovoljno novca za sve.
Ajvar ove godine mora biti teško, cifra, ne dozvoljava da uzemo 2-3 kućije kao svake godine da spremimo ajvar. Posebno što je žena to spremala i deci da ponesu za Beograd, ove godine kupovat ćemo po teglu.
Nagli pad kupovne moći osjeća se i na improvizovanoj pijaci pored Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. Na njoj se nekada dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas prodaja ide znatno slabije. Ove godine ponuda povrća na pijacama je izuzetno bogata. Plodovi jeseni čini se nikad lepši i kvalitetni, ali sa svim izvesno i nikad skuplji. Iako je u Srbiji registrovano 565.000 poljoprivrednih gazdinstava, hrana je skupa, a pojedine biljne kulture koje se koriste u ishrani, poput luka i pasulja, se zbog nerentabilnosti proizvode u veoma malim količinama, pa država mora da ih uvozi. Prema podacima Republičke privredne komore, Srbija je 2022. godine uvezla 1100 tona belog luka, za što je potrošila 2 miliona i 100.000 evra. Jedan od retkih proizvođača belog luka u čačanskom kraju je Goran Ivanović iz Mrčajevaca, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da svake godine belim lukom poseje 20 ari, jer zbog velikog ulaganja nema sredstava za veću proizvodnju.
Poseje svake godine oko 20 ari. U tih 20 ari prinos je do 700-800 kilograma, pa prodajem ga 800 dinara. Biraju više, kupuju domaći, jer kinesi im ne odgovara ukus i miris. Ovo je baš ono staro seme naše, da su prezadovoljni sa ovim, pa kupuju u manjim količinama, jer nema se novca, kriza je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I za kraj najvažnije vesti. Milion ljudi u Gazi napustilo svoje domove dok Izrael priprema kopnenu ofanzivu. Sjedinjene Američke Države upozoravaju na mogućnost širenja sukoba na Bliskom istoku. Evropski lideri zakazali hitan samit. U Tirani samit berlinskog procesa, među glavnim temama novi paket investicija iz Evropske unije, ali i situacija na severu Kosova. Dodik odbio da se izjasni o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.